kun sagalee amerikaati sagaleen amerikaa sagantaan afaan oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolisa 26 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolisa 15 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan Itoophiyaan dantaa ishee humna waraanaatiin mirkaneessuu akka hin barbaanne muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsuu isaanii, naannoo Amaaraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni barumsa dhaabuu isaanii, gareen humna addaa Sudaanii magaala guddaa biyyattii isa lammaffaa qabachuu isaa ibsuu isaa akkasumas waa'ee lola walakkeessa ba'aa keessa jiruu fi qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Oduutu dursaa garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Humni waraanaa Israa'el kamisa har'aa akka beeksisetti haleellaa humna lafoon garee Hamaas Gaazaa irratti fudhachuu jalqabeeraa jedhe. Israa'el torbaanota sadiif haleellaa humna qilleensarraan Gaazaa irratti fudhachaa erga turteen booda humna lafoon tarkaanfii fudhachuu jalqabuushee kan beeksifte. Haleellaa humni lafoo waraanaa Israa'el jalqabeenis seeliiwwan shororkeessummaa bu'uuraalee misoomaa isaanii fi bakkoota misaa'elii farra taankii itti darbatan hedduusaa rukuteeraa jedheera. Tarkaanfii ammaan milkaa'uu kan ibse humni waraanaa Israa'el lola itti aanuuf qophaa'uuf kun sadarkaa tokkos jechuun ibseera. Onkoloolessa torba gareen Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwate hordofe Israa'el keessatti namoonni 1,400 du'aniiru. Tarkaanfii kanaaf deebii kennuu kan jalqabde Israa'el humna qilleensarraan Gaazaa irratti tarkaanfii fudhachaa turuun cinatti loltoota lafoo 300,000 ta'an naannoo daangaa Gaazaa irratti qubachiiftee ture. Ministeerri muummee Israa'el Beenjaamin Netanyaahu roobii kaleessaa ergaa karaa foddaa televiziyoonaan dabarsaniin Israa'el weerara lafarraa raawwachuuf qophoofteetti. Yoom akkamiin hanga kamiin kan jedhu ibsuurraa garuu of qusatanii ture. Israa'el haleellaa lafoorraa kana fudhachuu osoo hin jalqabiin dura namoonni nagaan naannoo Gaazaa gara kaabaa keessa jiraatan gara kibbaatti akka baqatan akeekkachiistee ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessituun gargaarsa namoomaa Paalestiin keessaa Leen Heestingis kamisa kana ibsa kenniteen akeekkachiisni Israa'el namoonni naannoo Gaazaa kaabaa keessaa akka ba'an kennite homaa jijjiirama fideeruu hin qabu. Namoonni duraanuu garatti baqatan hin qabne ammayyuu achuma keessa jiruu jetteetti. Kunis Gaazaan keessi bakki kamiyyuu nagaa hin qabu jechuun ibsite.
Itoophiyaan dantaadhaa fi fedhii ishee humna waraanaan raawwachuu hin qabdu jedhanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed oduun kunis kudhatu fallinaan.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a guyyaa agarsiisa humna waraanaa waggaa 116ffaa Finfinneetti kabajame irratti dubbii dubbataniin Itoophiyaan dantaa ishee karaa waraanaa kabachiiftu hin jiru jedhan. Abiy Ahmed kanaan dura dubbii dubbatanii karaa sabaa himaalee biyya keessaan tamsa'een Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaaddi jedhanii dubbataniin galaana diimaa humnaan qabachuuf deemti kan jedhu sodaa naannichatti waraanni ka'uu mala jedhu uumee jiru kanaaf deebii yommuu kennanidhas jedhameera. Nagaadhaan waliin jiraachuuf yoo karoorfanne karaa madaalawaa ta'ee walirraa qooddachuu barbaaduu qabna. Wanti ani isiniif mirkaneessuu barbaadu garuu Itoophiyaan dantaa fi fedhii ishee karaa waraanaa taasiftu hin jiru jedhaniiru. Itoophiyaan mo'amteen beektu gara fuulduraatti siin mo'amtu kan jedhan Abiy Ahmed dubbii isaanii har'aa keessatti biyya kamiyyuus weerartee hin beektu gara fuulduraattis hin weerartu jechuun ibsaniiru.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa Jaan Amooraa keessatti sababa hongeetiin kan ka'e barattoonni 12,000 ta'anii barumsa isaanii addaan kutuun isaanii bulchiinsi aanichaa ibsee jira.
godina gondar kaabaatti kan argamu aanaa jaan amooraa keessatti barattoonni 2017 barnoota irra turuu kan ibse hoogganaan biiroo barnoota aanichaa fi bakka bu'aan bulchaa aanichaa obbo Habtaamuu Haayilu naannichatti gogiinsa mudateen barattoonni baay'inni isaanii 2012 ta'an barnoota isaanii addaan kutaniiru jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kunneen daree barnootaa isaanii irratti akka hin argamneef sababni inni jalqaba maatiin sababa gogiinsaan waan hin oomishneef meeshaalee barnootaa ijoollee isaaf dhiheessuun itti ulfaachuu fi akkasumas barattoonni nyaata osoo hin argatiin daandii dheeraa deemanii barachuun waan itti ulfaateefis jalaniiru. Aanaadhuma kanatti barataa kutaa 8ffaa akka ture kan hime barataa Amlaak Hindaale barate doktora ta'uun hawwii isaa ta'uu kan himan maatiin isaa amma barnoota isaa addaan kutee gara naannoo biraatti deemuufis karoorfateeraa jedhu. Aanaa Jaan Amooraatti barsiisaa sadarkaa 1ffaa fi to'ataa ta'uu isaanii kan himan barsiisaa Warquu Tsahaay maatiin ijoollee isaa gara mana barumsaatti erguu kan hin barbaanne ijoolleen waan beela'aniif daandii dheeraa deemanii gara mana barumsaa dhufuun waan isaanitti ulfaatuu fi jalan. Biiroo ittisa balaa naannoo Amaaraatti dubbii himaa kan ta'an obbo Biraanuu Zooduu naannoorraas ta'ee mootummaa federaalaa irraa midhaan gargaarsaa fe'aa kan jiran ta'us haala rakkoo nageenyaa naannicha keessa jiruun namoota rakkataniif akka hin qaqqabne taa'iseera jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jechuun baardaar irraa Aster Bisgaanaawutu gabaase.
Bulchiinsa giddugala Itoophiyaa godina Hadiyyaa aanaa Badawaachoo keessa hojjettoonni mootummaa keessuma ogeessonni fayyaatii fi barsiisonni 2,000 ol ta'anii sababa mindaan isaanii ji'a sadii fi hin kennamnee fi hanga'oota mootummaa irraa deebii argachuudhaa fi bakka bu'oota isaanii gara magaalaa guddaa naannichaa Oosanaatti erganii jiru. Sababa mindaa argachuu dhabuu kanaan kan ka'e hospitaalli guddaan magaala Shonee keessatti argamu 7 dura waan tajaajila kennuu dhaabee fi jiraattonni rakkachaa jiraachuun isaaniis beekameera. Sababuma kanaan walqabatee barsiisonni dhibbaan lakkaawamanu waan hojii jalqabuu didanii fi yeroo barumsi baranaa jalqabamuu qabu irratti rakkina uumuu isaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira. Gama oduu biraatti yemmuu darbinu immoo gareen humna addaa Sudaanii magaala guddaa Sudaanii 2ffaa kan ta'e Niyaalaa kamisa har'aa qabachuu isaa ibsee jira. Oduun kun bal'inaan ittaan isin dhiyaata.
Gareen humna addaa Sudaan warri RSF jedhamuun waamaman Sudaan keessatti humna waraanaa Sudaan waliin ji'oota 6 wal waraanaa jiran kamisa har'aa magaalaa Niyaalaa akka Sudaanitti magaalaa 2ffaa ta'uun himamuuf waraanaan qabachuu isaanii ibsan. Wal waraansa ji'oota jahaaf ture keessatti magaalaa guddoon kibba Daarfuul lixa Sudaanitti argamtu garee warra humna addaa Mohaammad Hamdaan Dagaloon hoogganamaniin qabamuun ishee jijjiirama guddaa fiduu malas jedhameera. Kunis yeroo humnoonni wal waraanaa jiran lamaan Saawudii Arabiyaa Jiddaatti irra deebiin marii jalqabuuf jiranitti ta'uusaatiidha. Dhimma kanarratti humni waraanaa Sudaan gaafatamee deebii kan hin kennine yommuu ta'u sababa neetworkiin koominikeeshinii naannoo sanaa badeef jecha odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne jala gabaasni Reuters. Haala qabatamaa lafarra jiruun kaartuum lafoota baay'ee kan qabatee jiru garee warra humna addaa Sudaan yommuu ta'an waajjiraaleen mootummaa Sudaan harki caalaan gara Poort Sudaanitti dabarfamaniiru.
Namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiran sababa dhaabbileen gargaarsaa bakka isaan jiranitti qaqqabuu hin dandeenyee fi gargaarsa atattamaa dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Hojii kanaafis tokko.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti kan dhimma baqattootaa namoonni Sudaan irraa waraana baqatanii Sudaan kibbaa keessa jiran gargaarsa namoomaa ariifachiisaa laqqabsiisuuf akka rakkate beeksise. Umjummaa Achol bara 2016 Sudaan kibbaa keessatti jeequmsa ka'ee baqattee ture. Jalqaba buufata baqattootaa Itoophiyaa naannoo Gaambeellaatti baqachuu kan ibsite Umjumaan boodarra gara Sudaanitti baqachuu ibsite ammas ji'a eebilaa keessa waraanni Sudaan keessatti ka'uu isaa hordofe Sudaan irraa deebitee gara Sudaan kibbaatti baqachuuf dirqamteetti. Namoonni baay'een lola Sudaan keessaa baqachuun daangaa Sudaan kibbaa kan gama Joodaa jiruun gara Sudaan kibbaatti seenaa jiru. Yeroon isaa yeroo roobaa ta'uu fi arjoomtoonni gargaarsa namoomaa fandii ga'aa dhabuu irraa kan ka'e haalli baqattootaa kun hedduu rakkisaa ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma baqattootaa UNHCR beeksera. Erga waraanni Sudaan keessa jalqabee ji'oonni jaha kan darban yommuu ta'u hanga ammaatti namoonni miiliyoona jaha qe'ee isaaniirraa buqqa'us dhaabbanni kun beeksera. Haala amma Sudaan keessatti mul'achaa jiruun waraanichi xumura argachuun isaa mul'ataa waan hin jirreef namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'anii biyyoota ollaa kanneen akka Waaltaa Rippaabilika Afrikaa, Chaad, Masrii, Itoophiyaa fi Sudaan kibbaa keessa jiranii fi kanneen ammayyuu gara biyyoota kanneenitti godaanaa jiran gargaarsa namoomaa barbaadu. Haalli waraanichaa fi buqqaatiin namootaa akkumatti fufetti yommuu jiru kanatti hanqinni maallaqaa, qaqqabummaa gaarii dhabuu fi bu'uuraaleen misoomaa gahaan dhabamuun dhaabbileen gargaarsa namoomaa kanneen balaa tasaa kanaaf deebii kennuu barbaadan akka rakkatanis ibsameera.
Hordoftoota keenyaa qophiin keenya itti aanu gabaasa kallattii waa'ee haala siyaasaa Yuunaayitid Isteetsii ilaallatudha. Manni baree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii 7-3 fi erga afaan yaa'ii malee ture booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa filatee jira. Dhimma kanarratti waan jiru nutti himuudhaa fi Tuujubee Horaa fuula teessoo mana maree bakka bu'ootaa yookiin kaapitaal irratti argamti. Tuujubee, manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsii 7-3 olii erga afaan yaa'ii malee ture booda kaleessa afaan yaa'ii aaraa Maayik Joonsanii filatee jira. Adeemsi filannaa suni akkam ture? Walfalmiin yeroo dheeraadhaaf ture sana booda akkamitti hiikame?
Eeyyee Bafaqaadu, akkuma ati jettee guyyoota 22 aangoon mootummaa sadarkaa olaanaa kun duwwaa erga ture booda kaleessa miseensa mana maree bakka bu'aa kutaa Luuziyaanaa Maayik Joonsaniin sagalee 220 argatanii injifataniiru. Filatamuu isaanii dura rippaabilikaanonni sadii akkasuma dorgommiidhaaf dhiyaatanii paartiidhuma isaanii keessa wal falmiin waan tureef yookaan wal dhibdeen waan tureef ituun filatamiin hafanii Maayik Joonsan itti milkaa'anii jiru. Isaan dura garuu dorgommaa paartii dimokiraatotaa keessaa tokko ka ta'an Hakiim Jeffrii illee dorgomanii sagalee 209 argatanii turan. Bafaqaadu.
Tolega, yemmuu manni marichaa afaan yaa'ii malee ture sanatti hojiiwwan atattamaan hojjetamuu qabanuu fi rarra'anii hafanii jiru. Hojiiwwan kana xumuruudhaa fi afaan yaa'iin haaraa irraa maaltu eegama jedhamaa jira?
Egaani mootummaan hojii isaa itti fufuudhaa fi bajatii dhimma isa ijoodha. Keessuma yeroo ammaa Israa'elii fi Yukireen gargaarsi kennamu ajandaa ijoo ta'ee jira. Bafaqaadu, kanarratti rippaabilikaanonni gargaarsa Yukireeniif kennamu hin guddate jechuudhaan yookaan heddummaate jechuudhaan akkaan mormaa jiranii. Miseensa mana maree rippaabilikaanota deeggarsi Yukireeniif kennamu guddaadha jedhaneennaa falman kanatti seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus Yukireeniif deeggarsa doolaara biliyoona 61 Israa'eliif immoo deeggarsa doolaara 14 raggaasisuuf dhiyeeffatanii eegaa jiru. Bafaqaadu.
Tolega, waa'een baajataa yookaan liqii mootummaa federaalaa afaan yaa'ii duraanii akka aangoorraa kaafaman waan taasiseedha. Dhimma kanarratti maaltu ta'uudhaaf deema afaan yaa'ii kanarraa?
Akkuma atis tuqxe egaan afaan yaa'ii mana maree duraanii Kevin McCarthy bajata mootummaa kan yeroo raggaasisuu isaaniitiin ture kan isaan aangoorraa kaafamanii ammas bajatii mootummaa kun hanga 17 qofaatti jira. Isa booda dhumatuuf jira jechuudha. Ammas bajati kun yoo ragga'uu dhaabaate mootummaan cufamuudhaaf carraan jiru hedduudha. Egaan Bafaqaadu, waan ta'uuf adeemu walumaan ilaalla.
Ayyee, galatoomii Tuujubee. Hordoftoota keenya amma ammoo gara istuudiyootti deebineetu iyyuu gabaasa keenya taanutti darbinaan wajjiniin tura. Yemmuu wal waraansi Israa'elii fi garee Hamaas gidduutti Gaazaa keessatti taasifamaa jiru kanatti kutaa West Bank immoo lammiileen Palestaayin ijjannoo bulchiinsi Palestaayin yookaan pirezidaantiin Mohaammed Abbaas irratti gaaffii kaasaa jiru. Pirezidaant Abbaasii fi bulchiinsi Palestaayin inni West Bank dhimma Israa'el irratti ijjannoo falmii irratti hundaa'e qabachuu akka qabanus kan dhiibbaa gochaa jiran lammiileen Palestaayin West Bank keessa jiran. Dhimma kanarratti gabaasni yaati bo'aachiitiin magaala Raamaalaa irraa qophaa'e akka ittaanutti qindaa'ee jira. Waliin haa caqasnu. Dandelion West Banki arid afi sodadan gutamani jiru. Lolli amasi fi Israeli torbala mandura erga jarkabe asi. Hammeenyi walitti bu'iin sicha guddachaa fi dhiyaachaa akka deemaa jiru dubbatu lammiileen Paalestaayinii hedduun. Pirezidaantii bulchiinsa Paalestaayinii Mahammad Abbaasii yookiin Abbuu Maazin irrattis qeeqa dhiyeessaa jiru. Otumaan Abbaasii kantiibaa itti aanaa magaala Qusraati. Akkana jedhu waa'ee pirezidaant Abbuu Maazin.
Abbuu Maazin is incapable of doing anything. He does not have the ability to protect us, to defend us.
Abbuu Maazin homaa hojjechuu hin dandeenye. Nu eeguudhaa fi nu ittisuuf dandeettii hin qabu. Gargaarsa hin qabu. Abdiin nuyi qabnu dhiibbaa biyyoottan biroo Israa'el irratti taasisan qofa.
Otumaan magaalaa xinnoo West Bank keessa jirtutti kantiibaa itti aanaadha. Onkoloolessa 11 bara 2023 lammiileen Juushii warreen achi qubatanii haleella magaalattii keessatti raawwatan. Akka ministeerri fayyaa Paalestaayinii jedhutti haleellaa kanaanii namoonni 4 du'aniiru. Erga gareen Hamaasii onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el irratti haleerra raawwatee asii lammiileen Paalestaayin 100 ta'anii West Bank keessatti ajjeefamaniiru. Akka gabaasaaleen adda addaa jedhanitti ajjeecha sana kan raawwatan humnoottan mootummaa Israa'elii fi juushota bakka sana qubataniidha. Yommuu hokkorri babal'achaa adeemaa jiru kanatti namoottan West Bank keessa jiranu caalaan isaanii bulchiinsi Paalestaayinii haala marii kanaan dura hordofaa ture dhiisee haala falmiitti akka jijjiiramu gaafachaa fi dhiibbaa taasisaa jiru. Akka baay'een isaanii amananitti akkaataan Muhammad Abbaasii fi bulchiinsi Paalestaayinii waa'ee Israa'el irratti hordofaa jiru bu'aan inni lammiilee Paalestaayiniif buuse hin jiru. Bu'aan ejjennoo bulchiinsa Paalestaayinis waan mirkanaa'e miti. Sabrii Saayidaamii koree giddugala garee faataatti itti aanaa barreessaa muummeeti.
With more pressure on Palestinians, any group that is aiming to confront Israel becomes popular. So I'm not worried about popularity of this party over the our party basically, but I'm worried about the world.
Dhiibbaa caalaa Paalestinoota irratti taasifamaa jiruun kan ka'e gareen kamiyyuu kan Israa'eliin falmu beekamtii ni argata. Waa'een beekamtii argachuu garee kamiyyuu nan yaaddessu. Keessumaa kan paartii keenya. Kan na yaaddessu addunyaan barbaachisummaa lola kanaa xumuru arguu dhiisuusaati.
Lola Gaazaa fi West Bank keessatti taasifamaa jiru walqabatee dhiibbaan bulchiinsa Paalestaayin irratti taasifamaa jiru guddachaa jiraachuu isaa Sabrii Saayidaamii ni amanu.
I think people are charged with emotions and anybody in power is expected by the people to do more. We are certainly doing what we could.
Waan miiraan guutamannatti fakkaata. Aangoorra kan jiru kamiyyuu akka waan caalaa hojjetu uummanni kan irraa eegu. Nuti gama hundaanuu waan dandeenyu hunda gochaa akka jirru beekamaadha. Sababni isaas haalli diinummaa kun raawwatee arguu waan hin barbaannuuf.
Torban darbe pirezidaant Abbaasii fi hanga'oota Paalestaayin irratti mormii dhiyeessuudhaa fi namoottan dhibbaan lakkaa'amanii daandiiwwan Raamaalaa irratti ba'anii turan. Humnoonni tikaa achi keessa jiranus mormitoota wajjiniin walitti bu'anii turan. Feeraa saasanii barsiisaadha. Akkas jedhu.
So first of all, I think that the Palestinian Authority with all the politicians they have should start thinking of something.
Hunda dura aangawoonni Paalestinii fi namoonni siyaasaa waan biraa yaaduu waan jalqabuu qaban natti fakkaata. Sababni isaas mariin waggaa 30 waa tokko nuuf hin finne.
Yommuu garaagarummaan West Bank keessatti guddachaa jiru kanatti wanti lammiilee Paalestaayinii walitti fiduu danda'u waan tokko qofa. Innis miira wanti hamaan dhufaa jira jedhuudha. Jedha gabaasni yaan boo'ichaatiin Raamaalaa West Bank irraa qophaa'e kun. Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. godinale wallaggat ya hafi kellan wallagga ke satti ummata dibe busati ne mudama midama jiru fi meshale wallan sati fi nyata de gersa erguda fi as united states ke satti gurmuni abate jira jallanne gamada wa e gurmu kana irratti wan qoppe sita kabdi itane sin diata walina urduf
waggoota darban sadiif ittisi dhukkuba busaa silaa ta'uu qabu sababa dhabamuu nageenyaan hojiirra ooluu dadhabuusaa biiroon fayyaa oromiyaa beeksisee jira. Dhukkubi busaa sadarkaa olaanaan wallaggaa dhihaa fi qeellama wallaggaa keessatti babal'achaa akka jirus waajjirri kun hubachiisee jira. Gama kaaniin as yuunaayitid isteets keessa ka jiran jaarmeeyaa fi gareen tokko tokko uummata rakkataa jiru kana gargaaruuf tattaaffii gochaa jiran. Jaarmeeyaa wabii Maccaa jedhamurraa Dr. Isaayyaas Giyorgis akka jedhanitti
wabii Maccaan dhaabbii wal gargaarsaatii gara waggaa afurii fuuldura namooti naannoo wallaggaatti dhalatanii rakkina yeroo sana ture lola yeroo sana ture sodaachuudhaanii kun gara fuulduraatti hammaate yoo nami beela'utti ka'e rakkinni kun yoo cime attam goona kan jedhurraan kan ka'anii wabii Maccaa dhaabbii wal gargaarsaa kana bu'uureessan. Wabii Maccaa wallagga irratti xiyyeeffatu iyyuu iddoo gara biraas oromiyaa keessatti rakkina jiru hundumaatti hin dirmanna. Dhaabbiloota adda addaa warra akka shanan gibeefaa sikkoo mandoofaa akkasumas immoo odaanabee bareentummaa xaboo isaanii wajjin walii galtee dhaabnee rakkina oromiyaa keessa jiru irratti hin dirmannaan. Kana dura fakkeenyaa fi wallootti yeroo rakkinni ture gujiitti booranatti yeroo rakkinni ture qaqqabnee irraan.
Keessuma dhukkuba busaa ilaalchisee rakkinni akka jiru gabaasamaa jira. Isa kanaa fi birmannaan isin taasisaa jirtan maayin?
Dhukkubi busaa kun durumaa jira. Namis immoo inuma fayyarraati darbee darbees immoo hin ajjeesa. Isa ammaa kana kan adda godhee rakkina gara biraatti dabalamee jira. Beelli dadhabsiisee jira. Keessumaati wallagga lixaa fi qellem keessatti. Nama beelaan dadhabee rakkinaan dadhabee jiru kanatti busaan kuni dadhabbii kanaan nama argeeti nama qabateeti nama fixaa jira.
Beelli jiraachuusaaf ragaa maalii jira?
Dhiyoodhuma kana Oromiyaa Physicians Association kan jedhamanii gara begii kana dhaqanii ijoollee wal'aanuudhaaf dhaqanii footoo isaan baasanii miidiyaa irratti argamaa jira gabaasamaa jiras kuni milikita beelaati. Hospitaalillee kilinikiin faarmaasiin akka jirutti. Caccabee mi'a hin qabanii wanta ittiin namoota kana wal'aanallee hin qaban. Busaan wanta inni godhu keessaati tokko hanqina dhiigaati. Aniimiyaa wanta jedhamu kan inni namatti fidu hospitaalillee meeshaadhuma ittiin aniimiyaa sanatti daayagnoosii godhan yookaanis immoo ittiin ilaalan hin qabaniin. Hospitaala begiitii fi horii miliyoonii tokko wanta baasuuniti meeshaa binnee argineef. Birrii miliyoonii sadiin immoo nyaata binnee amma nyaati makiinaadhaan fe'amee gara begiitti adeemaa jira. Isa duwwaan wanti qellem keessattis immoo aanaan gidaameen sayyoon anfilloonni isaaniis akkasuma dhukkuba kanaaf beela kanaan dararamaa jiruun isaaniif isa erguudhaa fi namoota warrachii wajjin hojjennu wajjin amma walii galaa jirraa dhiyoodhumatti isaaniif akkasuma gargaarsa gochuudhaa fi yaalaa jirraan. Kana hundumaa kan nuyi goone egaatee gargaarsa nama nuu kennuudhaani. Fakkeenyaaf amma dhiyoodhuma kanatti GoFundMe dhaabnee jirraa wabii Maccaa jedhanii dhaqanii yoo Facebook irra ilaalanii GoFundMe linkii keenya argachuu hin danda'u achitti nuu gumaasuu hin danda'u. Karaa masaraasii keenyaas immoo wabii Maccaa.org kan jedhu isa achirra dhaqanii achitti irrattis kennaa nuu kennuu hin danda'u. Nuyi kan nuyi ittiin nama gargaaruu dandeenyu yoo nami horii nuu kenne duwwaadha.
Asirratti Dr. Isaayyaas namatu asii geessa moo biyyaa bitamee qaama asinii geessu qabdu eenyu wajjin hojjettu?
Achiitii namoota warri NGO'n jiru kan achitti galmaanii ayyama qabaatanii achi keessatti kan hojjetan lokaal NGO isaanii wajjin kan nuyi hojjennu jara kana waggaa arfan kana guutummaatti isaanumaa wajjin hojjetaa turre.
Gama kaaniin dhalattoonni naannoo Beegis gurmaa'uudhaan gargaarsaaf tattaafachaa akka jiran Dr. Amaanu'eel Oljirraa ibsanii jiran.
Gareen keenya akka wal beekutti wal funaannee sooshaal miidiyaa waatsaappii irratti wal ijaarree Kanadaa irraa as yuunaayitid isteetsii fi biyyoota garaagaraatti akkasuma infoormeeshinii isaa erginee akka ijoollee naannoo sanatti dhalatanii achi keessatti guddatanii ba'aniitu wal funaanee. Sana booda garuu hiriyoonni keenya iddoo biraas warri mutumama oromiya kessa kallatti gara garati didir matali tamuma danda amu nemota gara garati ablen gargar ta kendu danda diya kala dagani danda tos kudatus sochin goda mejira kara da batafaya a dunya social media rat movement government nemoni diya kala dagani koricha hamate brar de tun danda mera barako bi macha kunis nimma kala da tsuka kabaniwa sagale da gis tuje tun wa gargar ta kenan akkan dagani sagale sana ifsu je choda
amma mat gargar si ergitan jira
gargar sinu dugone uga ha sa of inde guddani ijolle warra bije jiran wali jarani kore umame oge sonni dala totana no sanata an gara iddo sana de mani ummata ke sagale ne hamma badiya sa kuma je amu aka san de man ko choda inde guddan ti da balata garuwan ma dande ne mallaka murasa walita tunanne ergire ranu ci karage nyare mallaka sulugo bitta goricha bittanya ta shi wanto ta garagara wal madin masara ke sattabar ba da mu aka wani su gone ta yayye
wori ojin oje tanjuru mo atamittini na mota rakatan kan da kabu danda
nanno suri wala ke sabi biya tanarra hin fagata yero baje dirmanan ittihafata yero covidis lamiya da ce baje wannan jirrif da latotum tunanno sana jollen bigi fi nanno sana kondala bidani jollen jereman wal gurme sreti dirmanna covidis gone da kaman demne amas ya sasun jira karakana kore duma yero sana ijara bari jira jejjere sene amma yona tiyu hankin gudani o jirate jira of course rakada gudani jira mayu ngene ya kibo tafkarin tare ka mande mani yarkar su bai fara cika da jole da jara mani jin kara kara da mani dirmare of course yo baga antanelle min si kashi walitti ergutin kara technology mobile banking gidine koren canada jiran mo go fandimi ko pesani go fandimi ratis kashi dalis mallaka mate walitti finale mallaka sana garabiya ergudan tinyar
dhaggeeffatoota keenya keessummoota koo lamaan galateeffachaa qophii fayyaa kanaan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaalannee gammadaati nagaatti.
Labataa qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginuun calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voaafaanoromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii, tiwutariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtutu jiru yoora. Piroodiyuusariin keenya Nuguzuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee, ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture. Ambaaf qaaduu moroodhaaf waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti fulaasiniin jenna. Nagaatti.